Μικρές δεξαμενές μελάνης με την Αφροδίτη Κοσμά. Μόμπι Ντικ ή η Φάλαινα, δεύτερη εκπομπή. Ο γιγάντιος νέγρος, στυλώνοντας τα πόδια του γερά πάνω σε δυο αντικριστά φάρσια της βάρκας, σκύβοντας λίγο, πρότεινε την ανοιχτή του παλάμη στο πόδι του Φλάσκ και κατόπιν, βάζοντας το χέρι του Φλάσκ πάνω στο κεφάλι του με τα μαύρα μαλλιά και καλώντας τον να πηδήξει τη στιγμή που και ο ίδιος θα τον πετούσε ψηλά, με ένα επιδέξιο τίναγμα, ανέβασε τον ανθρωπάκο πάνω στους ώμους του, χωρίς να δείξει την παραμικρή συγκίνηση. Και ενώ τώρα ο Φλάσκ στεκόταν εδώ πάνω, ο Ντάκου, σηκώνοντας το ένα του μπράτσο, του έδωσε ένα ρεμέτζο για τη μέση για να στηρίζεται και να κρατάει την ισορροπία του. Πάντα είναι παράξενο θέαμα για τον αρχάριο να βλέπει με τι αξιοθαύμαστη, ασυναίσθητη και ευειωμένη δεξιοτεχνία στέκει ο φαλαινοθύρας όρθιο στη βάρκα του, ακόμα και όταν αυτή σκαμπανεβάζει πάνω σε κύματα εχθρικά όσο δεν παίρνει, που τρέχουν και χτυπούν σαν τρελά το ένα πάνω στο άλλο. Ακόμα πιο παράξενο θέαμα είναι όταν τον βλέπεις καρφαλωμένον πάνω στον ίδιο τον πάσαλο, κάτω από αυτές ακριβώς τις συνθήκες, χωρίς να του καίγεται καρφί. Αλλά το θέαμα του μικρόσωμου Φλάσκ, ανεβασμένου πάνω στον γιγάντιο Ντάκου, είναι ακόμα πιο περίεργο. Για να μην πέσει ο επιβλητικός νέγρος σε κάθε ταλάντεμα της θάλασσας, ταλάντευε αρμονικά το ωραίο του σώμα με ένα ψυχρό γεμάτο απάθεια, γαλήνιο, αφάνταστο και πρωτόγονο μεγαλείο. Πάνω στους φαρδείς του όμως, ο Φλάσκ, που είχε μαλλιά κατάξανθα σαν το λινάρι, έμοιαζε με νυφάδα χιονιού. Στο μεταξύ, ο Σταμ, ο δεύτερος αξιωματικός, δεν έδειχνε να έχει τέτοιες φροντίδες. Δεν ενδιαφερόταν να δει μακριά. Ίσως οι Φάλαινες να είχαν κατέβει στον πάτο κανονικά όπως το συνηθίζουν και να μην είχαν κάνει μια ολιγόλεπτη βουτιά από φόβο και μόνο. Αν λοιπόν τα πράγματα ήταν έτσι, ο Σταμ, όπως συνήθιζε σε τέτοιες περιπτώσεις, φαινόταν αποφασισμένος να δώσει έναν ευχάριστο τόνο στο πληκτικό χρονικό διάστημα που θα μεσολαβούσε με το τσιμπούκι του. Το τράβηξε από την κορδέλα του καπέλου του όπου το βόλευε πάντα και μάλιστα λοξά σαν φτερό. Το γέμισε και πατήκωσε βαθιά το περιεχόμενο με τη ρόγα από τον αντιχειρά του. Δεν είχε όμως καλά-καλά ανάψει το σπίρτο του πάνω στο χέρι του που ήταν σαν χοντρό γυαλόχαρτο όταν ο τάστιγκο, ο καμακιστής, που τα μάτια του ήταν καρφωμένα σοβράνου και μοιάζαν σαν δυο απλανή αστέρια, από όρθιος που ήταν, έπεσε ξαφνικά σαφανός στο κάθισμά του, ξεφωνίζοντας σαν τρελός από τη μεγάλη του βιασύνη. Εκεί κάτω είναι όλες. Φόρτσα τα κουπιά, οι Φάλαινες είναι εκεί δά. Ο αέρας ολόγυρα άρχισε ξαφνικά να δονείται και να τρέμει. Κάτω από όλο αυτό το κατσάρωμα, όλο αυτό το κυμάτισμα της ατμόσφαιρας και κάτω από ένα λεπτό στρώμα νερού επίσης, αφήνοντας ωστόσο κάποιο κομμάτι τους να φαίνεται, κολυμπούσαν οι φάλαινες. Οι τούφες ατμού που ξεφυσούσαν και ήταν από όλα τα άλλα σημάδια τα πρώτα που έφταναν στο μάτι, έμοιαζαν με ματατοφόρους που προπορεύονταν για να αναγγείλουν τον ερχομό τους και με έφυπους συνοδούς αμαξών που είχαν ξεκόψει τρέχοντας μπροστά. Και οι τέσσερις βάρκες τώρα είχαν ρηχτεί με τα μούτρα να φτάσουν στο ίδιο εκείνο σημείο όπου υπήρχε κάποια αναταραχή στο νερό και στον αέρα. Ποια ήταν όμως τα λόγια που είπε ο ενηγματικός Αχάβ στο πλήρωμά του σε εκείνους τους άντρες που είχαν κίτρινο δέρμα όπως οι τίγροι? Ήτανε λόγια που καλύτερα να μην αναφερθούν εδώ, γιατί ζείτε κάτω από το μακάριο φως μιας χώρας που είναι αφοσιωμένη στο Ευαγγέλιο. Μόνον οι καρχαρίες που δεν πιστεύουν σε Θεό και κολυμπούν στις θάλασσες όπου δεν υπάρχουν ηθικές αρχές μπορούν να ακούν τέτοια λόγια, όταν ο Αχάβ πετάγεται απάνω κυνηγώντας τη λία του με συνεφιασμένο μέτωπο, άγρια δολοφονικά μάτια και αφρισμένα σφιχτά χείλια. Στο μεταξύ, όλες οι βάρκες έτρεχαν συνεχώς σαν τρελές. Τα τεράστια κύματα του παντοδύναμου ωκεανού, ο υπόκοφος θόρυβος που έκαναν και που όλο δυνάμωνε, καθώς κυλούσαν πλάι στις οχτώ κουπαστές, σαν γιγάντιες μπάλες σε ένα απέραντο καταπράσινο γήπεδο, η σύντομη και μετέωρη αγωνία της βάρκας μπροστά στον κίνδυνο να μπατάρει στο λεπτό, τη στιγμή που βρισκόταν στην κορυφή των αγριότερων κυμάτων, μια κορυφή σαν κοφτερό μαχαίρι που απειλούσε, θα έλεγε σχεδόν κανείς, να κόψει τη βάρκα στα δυο, η βαθιά ξαφνική βουτιά στις υδάτινες χαράδρες και κοιλάδες, τα δυνατά σπυρουνιάσματα, τα βαθιά κεντρίσματα ώστε να φτάσει στην κορυφή του αντικρινού λόφου, το γλίστριμα από την άλλη του μεριά, ένα γλίστριμα τρελό από τη φόρα σαν από έλκυθρο, όλα αυτά μαζί με τις κραυγές των επικεφαλής και των καμακιστών, μαζί με το τρεμουλιαστό λαχάνιασμα από τους κοπηλάτες, μαζί με το εκπληκτικό εκείνο θέαμα που παρουσίαζε το φιλτισένιο Πίκουοντ τρέχοντας προς τις βάρκες του με απλωμένα πανιά, όπως μια εξαγριωμένη κότα πίσω από τα κλωσόπουλά της που σκούζουν, όλα αυτά ήταν συγκλονιστικά. Ένα σύντομο θόρυβος από κάποια δυνατή ρηξιά ξέφυγε από τη βάρκα. Ήταν το σίδερο που είχε πετάξει ο Κουίκουέκ. Κατόπιν, και ενώ βρισκόμασταν σε μεγάλη αναστάτωση όλοι, κάτι αόρατο μας έσπρωξε από πίσω, ενώ από μπροστά η βάρκα φάνηκε να χτυπάει πάνω σε μια ξέρα. Το πανί γκρεμίστηκε και με ένα πάταγο το πήρε ο αέρας. Μια ρηπή από ζεματιστό ατμό τεινάχτηκε ψηλά, δίπλα μας ακριβώς. Κάτι υπήρχε κάτω από τη βάρκα που στριφογύριζε και αναπηδούσε, λες και γινόταν σεισμός από κάτω μας. Όλοι οι άντρες του πληρώματος ήταν μισοπνιγμένοι, καθώς παράδερναν φύρδιν μίγδιν στην πηχτή άσπρη κρέμα που είχε σηκώσει τον Μπουρίνι. Μπουρίνι, φάλαινα και καμάκι, όλα είχαν μπερδευτεί και είχαν γίνει ένα. Η φάλαινα ξέφυγε τελικά, γρατζουνισμένη απλώς από το σίδερο. Μέρες, εβδομάδες πέρασαν και το φιλτισένιο Peakwood, ταξιδεύοντας με λίγα πανιά, είχε αφήσει 4 διαφορετικούς ψαρότοπους πίσω του. Τον ψαρότοπο έξω από τις Αζόρες, έξω από το ακροτήριο De Verde, τον ψαρότοπο στη θέση Plate που βρίσκεται στα ανοιχτά των εκβολών του Rio de la Plata και τον ψαρότοπο Carol, μια ξέφραγη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Ελένης. Καθώς γλιστρούσαμε πάνω σε τούτα τα τελευταία νερά, μια ήσυχη φεγγαρόφωτη νύχτα, όταν όλα τα κύματα κυλούσαν μακριά, σαν αργυρά ασπειράματα και με το χαμηλό, διάχυτο αναβρασμό τους, δημιουργούσαν την εντύπωση μιας αργυρόηχης σιωπής και όχι μιας ακατοίκητης περιοχής. Μια τέτοια σιωπηλή νύχτα, μακριά στο βάθος, μπροστά από τις άσπρες φυσαλίδες του αφρού που σχηματίζονταν στην πλώρη, φάνηκε ένας ασημένιος πίδακας. Έμοιαζε ουράνιος. Έδινε την εντύπωση κάποιου φτεροστόλιστου και λαμπερού θεού που έβγαινε μέσα από τη θάλασσα. Πρώτος ο Φένταλαχ διέκρινε αυτόν τον πίδακα, γιατί αυτές τις φεγγαρόφωτες νύχτες συνήθιζε να ανεβαίνει στο κολομπύρι του μεγάλου ιστού και να φυλάει σκοπιά εκεί πάνω, παρακολουθώντας με την ίδια ακρίβεια σαν να ήταν μέρα. Κι όμως, παρόλο που έβλεπαν ολόκληρα κοπάδια από φάλαινα στη νύχτα, ούτε ένα φαλαινοθυρικό στα 100 δεν θα ριψοκινδύνευε να κατεβάσει βάρκες για δάφτες. Φαντάζεστε, με τι ανησυχία λοιπόν έβλεπαν οι ναύτες αυτό τον πεπειραμένο ανατολή της καρφαλωμένων εκεί ψηλά, τόσο ασυνήθιστες ώρες. Το τουρμπάνι του έμοιαζε με το φεγγάρι στον ίδιο εκείνο ουρανό. Αλλά όταν η απόκοσμη φωνή του, ύστερα από τις νεκρές πάντοτε ώρες που είχε περάσει εκεί πάνω, για κάμποσες συνεχόμενες νύχτες, χωρίς να έχει βγάλει τσιμουδιά, ύστερα από όλη αυτή τη σιωπή, ακούστηκε να αναγγέλει εκείνο το ασημένιο φεγγαρόφωτο πίδακα, κάθε ναυτικός, πλαγιασμένος εκείνη την ώρα, πετάχτηκε όρθιος, λες και κάποιο φτερωτό στοιχείο είχε καθίσει στα ξάρτια και φώναζε στο ανθρώπινο, στο θνητό εκείνο πλήρωμα. «Εκιδά», ξεφυσάει μια φάλαινα. Αν είχε ηχήσει η σάλπικα της Δευτέρας παρουσίας, δεν θα είχαν ρηγήσει περισσότερο. Κι όμως δεν τρόμαξαν, χάρηκαν μάλλον. Γιατί μολονότι η ώρα ήταν εξαιρετικά ασυνήθιστη, παρόλα αυτά τόσο υποβλητική και τόσο συνταρακτική μέχρι τρέλας ήταν εκείνη η κραυγή που σε κάθε άνθρωπο σχεδόν πάνω στο πλοίο γεννήθηκε αυθόρμητα η επιθυμία να ρίξουν βάρκες στη θάλασσα. Περπατώντας πάνω στο κατάστρωμα με μεγάλα γρήγορα βήματα που τρέκλυζαν, ο Αχάβ έδωσε εντολή να σηκωθούν οι παπαφύγοι και οι κούντροι και να ανοίξει κάθε κουρτελάτσα. Έδωσε εντολή ο καλύτερος ναύτης του πλοίου να αναλάβει το τιμόνι. Ύστερα το σκάφος, με κάθε κολομπύρι επανδρωμένο και όλα τα πανιά σηκωμένα, ρίχτηκε μπροστά σπρωγμένο από τον αέρα. Thank you. Αυτός ο πίδακας που είχε παρουσιαστεί τα μεσάνυχτα είχε σχεδόν ξεχαστεί όταν, ύστερα από μερικές μέρες, νάτος πάλι. Την ίδια σιωπηλή ώρα ανάγγειλαν πως είχε ξαναφανεί. Όλοι τον είδαν και τη φορά αυτή. Καθώς όμως σηκώναμε τα πανιά για να τον φτάσουμε, εξαφανίστηκε πάλι σαν να μην είχε κάνει την εμφάνισή του ποτέ. Κάθε νύχτα λοιπόν αυτή την τακτική κρατούσε απέναντι μας, μέχρι που κανείς πια δεν του έδινε σημασία. Το μόνο που μας έμενε ήταν η απορία. Ο μοναχικός αυτός πίδακας που ανάβλιζε με ένα μυστηριώδη τρόπο μες στο καθαρό φεγγαρόφωτο ή στην αστροφεγγιά, ανάλογα με τη νύχτα, που εξαφανιζόταν μετά για μια, δυο ή τρεις ολόκληρες μέρες, και αυτό γινόταν ξανά και ξανά, και που φαινόταν άγνωστο πώς κάθε καινούργια φορά που παρουσιαζόταν να προχωράει μπροστά μας και να τραβάει όλο και πιο μακριά, μας έδινε την εντύπωση πάντα πως μας παρέσυρε συνεχώς. Δεν έλειπαν εξάλλου οι ναυτικοί που εξαιτίας της παμπάλαιας δυσιδαιμονίας του συναφιού τους, αλλά και σύμφωνα ως φαίνεται με τον υπερφυσικό χαρακτήρα του Πίκουοντ, σε πολλά πράγματα μάλιστα, ορκίζονταν πως εκείνος ο απροσπέλαστος πίδακας, όποτε και όπου είχε φανεί, σε όσο μακρινές εποχές ή σε οποιαδήποτε γεωγραφικά πλάτη και μήκη και αν είχε εμφανιστεί, όσο και αν απήχαν αυτά μεταξύ τους, είχε εκτοξευθεί από μια και μοναδική φάλαινα, και η φάλαινα αυτή ήταν ο Μόμπι Ντικ. Για ένα διάστημα μάλιστα είχε επικρατήσει ένα αίσθημα περίεργου τρόμου μπροστά σε αυτό το φευγαλαίο φάντασμα που έμοιαζε σαν να μας έγνεφε συνεχώς με δόλιο τρόπο για να μπορέσει το τέρας να στραφεί εναντίον μας και να μας ξεσκίσει στο τέλος σε εκείνες τις τόσο μακρινές και άγριες θάλασσες. Όταν στρίψαμε ανατολικά και οι άνεμοι που φυσούσαν στην περιοχή του ακροτηρίου άρχισαν να ουρλιάζουν γύρω μας, όταν αρχίσαμε να χοροπηδάμε πάνω στα μεγάλα και ταραγμένα κύματα που υπάρχουν εκεί, όταν το Πίκουοντ με τους φιλντισένιους χαυλιόδοντες άρχισε να υποκρίνεται ζωηρά μπρος στη ρηπή του αγέρα και μες στην τρέλα του να χώνεται με τη μούρη στα μαύρα κύματα, μέχρι που οι φυσαλίδες του αφρού να χύνονται πάνω από τα περαπέτα σαν χύμαροι από ασημένια ρινίσματα, τότε όλη αυτή η απελπιστική νέκρα της ζωής χάθηκε, άφησε όμως στη θέση της εικόνες πιο μελαγχολικές από πριν. Το μαύρο πέλαγος αγκομαχούσε. Αγκομαχούσε συνεχώς. Φούσκωνε και αγκομαχούσε ακατάπαυστα, σαν να μην ήταν τα τεράστια αγκομαχητά του παρά μια κάποια συνείδηση, σαν να υπέφερε η μεγάλη ψυχή της γης από αγωνία και τύψεις για την αμαρτία και τον πόνο που είχε γεννήσει εδώ και τόσους αιώνες. Ακροτήρι της καλής ελπίδας σε αποκαλούν, μάλλον ακροτήρι του μαρτυρίου είσαι, όπως σε αποκαλούσαν παλιά, γιατί ύστερα από τις ύπουλες εκείνες σιωπές που είχαμε για συνοδεία πιο πριν και μας είχαν παρασύρει τόσον καιρό, βρεθήκαμε έρμεα εκείνες της μαρτυρικής θάλασσας, όπου ένοχες υπάρξεις, μεταμορφωμένες εκείνα τα πουλιά και σε τούτα τα ψάρια, έμοιαζαν καταδικασμένες να κολυμπούν αιώνια, χωρίς να έχουν κάπου να καταφύγουν ή να πετούν σε εκείνο τον απέσιο αέρα, χωρίς να έχουν κάποιον ορίζοντα μπροστά τους. Παρόλα αυτά, εκείνος, ο μοναχικός πίδακας, ασάλευτος, άσπρος σαν το χιόνι, ίδιος και παράλλακτος κάθε φορά, που συνέχιζε να στέλνει το ανάβλισμά του στον ουρανό σαν να ήταν όρθια φτερά, που εξακολουθούσε να μας γνέφει όντας διαρκώς μπροστά. Αυτός ο πίδακας έκανε πότε-πότε την εμφάνισή του. Τώρα που ο Αχάβ, ύστερα από ένα προκατακτικό ταξίδι τόσο πανκρίκι, τόσο μεγάλο, φαινόταν πως είχε αρχίσει να κυνηγάει πια τον εχθρό του σε μια στάνη του ωκεανού, την ώρα που έπρεπε και στο μέρος που έπρεπε, για να τον σκοτώσει στα σίγουρα πια μέσα στη στάνη αυτή, τώρα που βρισκόταν κοντά στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος και μήκος, όπου είχε πληγωθεί και είχε υποφέρει τόσο πολύ από εκείνη την πληγή, τώρα που είχε μιλήσει με ένα πλοίο που την προηγούμενη μέρα ακριβώς είχε πράγματι συναντήσει το Μόμπι Ντικ, τώρα που όλες οι διαδοχικές του συναντήσεις με διάφορα πλοία φανέρωναν από αντίθετες μεριές η καθεμιά, με τι σατανική αδιαφορία η άσπρη φάλαινα ξέσκιζε τους κυνηγούς της, ένοχους ή αθώους. Τώρα ήταν που στα μάτια του καπετάνιου υπήρχε κάτι. Κάτι που δεν άντεχα να δουν οι αδύνατες ψυχές. Όπως το αβασίλευτο πολικό αστέρι σε όλη τη διάρκεια της αρκτικής νύχτας για 6 ολόκληρους μήνες διατηρεί το διαπεραστικό και σταθερό του φως που αποτελεί το κέντρο της, το ίδιο ακριβώς σταθερά ακτινοβολούσε και ο σκοπός που είχε βάλει ο Αχάβ στο μόνιμο σκοτάδι της ψυχής του μελαγχολικού πληρώματος. Δέσποζε πάνω τους τόσο που όλα τα προμηνύματα, οι αμφιβολίες, τα κακά προαισθήματα και οι φόβοι τους έμειναν με τα χαράς κρυμμένα κάτω από τις ψυχές τους, δίχως να αφήνουν να φυτρώνει ο παραμικρός βλαστός ή το παραμικρό φυλαράκι. Thank you. Όταν όμως πέρασαν 3 ή 4 μέρες από τη συνάντηση με τη Ραχήλ που έψαχνε για τα παιδιά της, χωρίς να παρουσιαστεί κάποιος πίδακας ως τότε, ο μανιακός καπετάνιος άρχισε, ως φαίνεται, να αμφιβάλλει για την αφοσίωση του πληρώματος. Για την αφοσίωση τουλάχιστον όλων σχεδόν, εκτός από τους ειδωλολάτρες καμακιστές. Ως φαίνεται, άρχισε να αμφιβάλλει ακόμα κι αν ο Στάμπ με τον Φλάσκ δεν είχαν δει εκείνο που γύρευε, επειδή δεν ήθελαν ακριβώς. Αν όμως πράγματι είχε αυτές τις υποψίες, απέφευγε έξυπνα να τις εκφράσει με λόγια, όσο κι αν φαίνονταν να τις υποδηλώνουν οι πράξεις του. «Εγώ ο ίδιος θα δω πρώτος τη Φάλαινα», είπε. «Ναι, ο Αχάβ πρέπει να πάρει το δουβλόνι». Ήταν λοιπόν η πρώτη φορά που ο Αχάβ είχε ανέβει ψηλά στα Ξάρτια. Δεν είχαν περάσει 10 λεπτά από τη στιγμή που έφτασε εκεί πάνω, όταν ένας από εκείνους τους άγριους θαλασσαϊτούς με τα κόκκινα ράμφη που πετούν κοντά και ενοχλούν τόσο συχνά τα επανδρωμένα κολομπύρια των φαλαινοθυρικών στις περιοχές αυτές, ένα από αυτά τα πουλιά ήρθε και άρχισε να γυρίζει και να σκούζει πάνω από το κεφάλι του. Στριφογύριζε τόσο γρήγορα που οι τροχές του εκείνες εξαφανίζονταν και δεν άφηναν στον ουρανό σημάδια. Ύστερα τεινάχτηκε κατακόρυφα στον αέρα, φτάνοντας στα 1000 πόδια. Κατόπιν άρχισε να κατεβαίνει προς τα κάτω με ελικοειδείς τροχές και να στροβιλίζεται πάλι γύρω από το κεφάλι του. Αλλά ο Αχάβ, που είχε καρφωμένο το βλέμμα του στον αμυδρό και μακρινό ορίζοντα, δεν πρόσεχε, ως φαίνεται, αυτό το άγριο πουλί. Κι ούτε κανείς άλλος θα το πρόσεχε αλήθεια, γιατί δεν ήταν κάτι ασυνήθιστο. Τώρα ωστόσο, ακόμα και το πιο απρόσεκτο μάτι σχεδόν φαινόταν να βλέπει κρυμμένη σχεδόν στα πάντα κάποια πονηρή σημασία. «Το καπέλο σου, καπετάνιο», φώναξε ξαφνικά ο σικελός ναύτης που φυλάγοντας σκοπιά στο κολομπύρι της Μετζάνας βρισκόταν πίσω ακριβώς από τον Αχάβ, λίγο πιο χαμηλά ωστόσο, μεσολαβώντας ένα βαθύ ρεύμα αέρα ανάμεσά τους. Αλλά το μαύρο φτερό ήταν κιόλας μπροστά στα μάτια του καπετάνιου, η γαμψή μακριά μύτη στο κεφάλι του, με ένα κράξιμο μαύρο σαετός πέταξε μακριά μαζί με το επαθλό του. Ένα σαετός πέταξε τρεις φορές γύρω από το κεφάλι του Ταρκίνιου, βγάζοντας και ξαναβγάζοντας το καπέλο του, και αμέσως η Τανακύλια, η γυναίκα του, δήλωσε πως ο Ταρκίνιος θα γινόταν βασιλιάς της Ρώμης. Ωστόσο, εκείνο το σημάδι θεωρήθηκε καλόσιονός, μόνον επειδή ο αετός ξανάβαλε το καπέλο στο κεφάλι του. Το καπέλο του Αχάβ ποτέ δεν επιστράφηκε. Ο άγριος αετός συνέχισε να πετάει μαζί με δάφτο, συνέχισε να πετάει μακριά, πέρα από την πλώρη, και τελικά εξαφανίστηκε. Την ίδια στιγμή από το σημείο εκείνης της εξαφάνισης, ένα μικροσκοπικό μαύρο σημαδάκι φάνηκε αμυδρά να πέφτει από εκείνο το τεράστιο ύψος της θάλασσας. Νάτι, ξεφυσάει, ξεφυσάει. Μια καμπούρα σαν λόφος από χιόνι. Είναι ο Μόμπι Ντικ. Ξαναμένη από την κραυγή που ως φαίνεται έβγαλαν ταυτόχρονα και οι τρεις σκοποί στα κολομπύρια, οι ναύτες που ήταν πάνω στην κουβέρτα όρμησαν στα ξάρτια για να δουν την περίφημη φάλαινα που κυνηγούσαν τόσο καιρό. Σε λίγο, όλες οι βάρκες, εκτός από τη βάρκα του Στάρμπακ, ρίχτηκαν στη θάλασσα. Με όλα τα πανιά σηκωμένα. Με όλα τα κουπιά να δουλεύουν στο φόρτε. Πλέοντας και σκαμπανεβάζοντας με μεγάλη ταχύτητα, όρμησαν στα βέντο. Ο Αχάβ ήταν επικεφαλής στην επίθεση. Μια αμυδρή αναλαμπή, μια αναλαμπή θανάτου φώτισε τα βαθουλωτά μάτια του Φέντελαχ. Μια απέσια γκριμάτσα στράβωνε το στόμα του. Οι ανάλαφρες πρόωρες τους έτρεχαν στη θάλασσα σαν αθόρυβα όστρακα ναυτίλου. Ωστόσο, πλησίαζαν αργά τον εχθρό. Όσο τον πλησίαζαν, ο ωκεανός γινόταν ακόμα πιο λίος. Έμοιαζε να σέρνει ένα χαλί πάνω στα κύματά του. Ήταν σαν ένα λιβάδι μες στο καταμεσήμερο. Τόσο ήρεμη ήταν εκείνη η περιοχή του. Στο τέλος, ο λαχανιασμένος φαλαινοθύρας πλησίασε τόσο πολύ το φαινομενικά ανυποψία στο θύραμά του, που ολόκληρη η αστραφτερή καμπούρα του ξεχώριζε καθαρά. Γλιστρούσε πάνω στη θάλασσα, σαν ένα απομονωμένο πράγμα που ήταν κλεισμένο πάντα σε έναν κύκλο από ένα λεπτότατο, απαλώσαν το μαλλί του προβάτου πρασινοπό αφρό, έναν κύκλο που στριφογύριζε διαρκώς. Είδε τις πελώριες μπερδεμένες ρητίδες του κεφαλιού που προεξήχε ελαφρά. Μπροστά του, πάνω σε αυτά τα απαλά νερά που έμοιαζαν με τούρκικο τάπητα, έπεφτε η γυαλιστερή άσπρη και μακριά σκιά από το μεγάλο γαλακτερό μέτωπό του, ενώ ένα μουσικό κελάρισμα συνόδευε παιχνιδιάρικα εκείνον τον ίσκιο. Ένα αίσθημα γλυκιάς χαρμονίας, ένα αίσθημα αρωμαλέας, γαλήνιας, φευγαλέας πραότητας περιέβαλε τη φάλαινα καθώς γλιστρούσε στο νερό. Ούτε εκείνος ο άσπρος σταύρος, ο Δίας, που κολυμπούσε με την κλεμμένη Ευρώπη γατζωμένη πάνω στα υπέροχα κέρατά του, που λοξοκοίταζε με τα γλυκά και λάγνα του μάτια στυλωμένα πάνω σε εκείνη την Παρθένα, που κολυμπούσε πάνω στα κύματα με εκείνη την ήρεμη, μαγική γρηγοράδα, τραβώντας κατευθείαν για τη γαμήλια κρεβατοκάμαρα στην Κρήτη. Ούτε ο Δίας, ούτε εκείνος λοιπόν ο επιβλητικός κυρίαρχος θεός, δεν ξεπερνούσε την ουράνια άσπρη φάλαινα που κολυμπούσε τόσο υπέροχα. Από κάθε μεριά του απαλού κορμιού της, το ίδιο απαλό με το κύμα που ήταν μοιρασμένο στα δυο, δεξιά και αριστερά της, το κύμα εκείνο που, αφού την έλουζε απλώς, κυλούσε ύστερα τόσο μακριά της, από κάθε μεριά του γυαλιστεριού κορμιού της, η φάλαινα σκορπούσε γύρω της εικόνες δελεαστικές. Έτσι λοιπόν κολυμπούσε ο Μόμπι Ντικ στις νηνεμίες της τροπικής θάλασσας. «Ναι, ναι», φώναξε ο Σταμπ. «Το ξέρα. Δεν μπορείς να ξεφύγεις. Φύσα διαρκώς. Σκόρπα τον πίδακά σου, φάλαινα. Ο ίδιος ο μανιασμένος διάβολος σε κυνηγάει. Πενέψου όσο θες. Κάνε τα πλεμόνια σου να πριστούν. Το αίμα σου θα πάψει να κυκλοφορεί. Ο Αχάβ θα φράξει τις φλέβες σου όπως κλείνει ο Μιλωνάς στην νεροδεσιά του και κόβει το νερό που κυλάει στα βλάκι». Ο Σταμπ, λοιπόν, με τα λόγια αυτά, φανέρωσε καθαρά τα αισθήματα όλου σχεδόν του πληρώματος. Η λύσα του κυνηγιού τους ερέθιζε πια τόσο που άφριζαν μέσα τους σαν να ήταν παλιό κρασί που ξανάβραζε. Όποιους αορίστους φόβους, όποια κακά προαισθήματα κι αν είχαν νιώσει πρωτύτερα μερικοί από δάφτους, όλα αυτά τώρα όχι μόνο κρύβονταν από δέος μπροστά στον Αχάβ, ένα δέος που ολοένα μεγάλωνε, αλλά διαλύονταν εντελώς, τρέπονταν σε φυγή δεξιά και αριστερά σαν τους φοβιτσιάριδες λαγούς στα λιβάδια που σκορπούν μόλις δουν το βίσωνα να σκυρτάει. Το χέρι της μοίρας είχε αρπάξει γερά τις ψυχές όλων. Η συγκλονιστική κίνδυνη της προηγούμενης μέρας, το μαρτύριο της εναγώνιας αναμονής τη νύχτα που είχε περάσει, ο σταθερός, άφοβος, απερίσκεπτος και παράτολμος τρόπος που είχε ορμήσει το εξαγριωμένο σκάφος τους πάνω στο στόχο του εκείνον που ξέφευγε διαρκώς, όλα αυτά έσπρωχναν τις καρδιές τους ολοένα και πιο μακριά. Ο άνεμος που φούσκωνε τα πανιά τους, δημιουργώντας εκείνες τις μεγάλες κοιλιές και έσπρωχνε το καράβι με αόρατα συγκράτητα χέρια, ο αέρας αυτός φαινόταν να είναι το σύμβολο εκείνης της αθέατης δύναμης που τους κρατούσε δέσμιους σε αυτή την ασταμάτητη τρεχάλα. Thank you. «Να τη, αλτάρι!» ήταν η κραυγή κάθε φορά που η άσπρη φάλαινα τεναζόταν στον ουρανό. Ο αφρός που σήκωνε ψηλά είχε μια ανυπόφορη λάμψη. Έτσι υψωμένος, χάνοντας βαθμία όλο και πιο πολύ την αρχική έντονη λάμψη του, γινόταν στο τέλος η σκοτεινή μαυρίλα μιας μπόρας που πλησίαζε. «Ρίξτε τις βάρκες στη θάλασσα», είπε ο Αχάβ. Ο Μόμπι Ντίκ, σαν άθελε να σπείρει μέσα του στον τρόμο, κάνοντας επίθεση πρώτος αυτή τη φορά, είχε στρίψει και ερχόταν τώρα κατά πάνω στα τρία πληρώματα. Η βάρκα του Αχάβ βρισκόταν στο κέντρο. Δίνοντας κουράγιο στους άντρες του, τους είπε πώς θα αντιμετώπιζε τη φάλαινα κατά πρόσωπο, πώς θα τραβούσε δηλαδή κατευθείαν πάνω στο μέτωπό της, κάτι που δεν ήταν ασυνήθιστο. Γιατί μια τέτοια κατεύθυνση σε μια ορισμένη ακτίνα δεν επιτρέπει στο μάτι της φάλαινας που βλέπει προς τα πλάγια να δει την επίθεση που πλησιάζει. Ωστόσο, πριν μπουν σε αυτή τη μικρή ακτίνα, η άσπρη φάλαινα που έβλεπε στο μεταξύ καθαρά τις τρεις βάρκες, όπως και τα τρία κατάρτια του πλοίου, τρέχοντας με δαιμονισμένη ταχύτητα μέσα στο νερό που άφριζε και ορμώντας ανάμεσα στις βάρκες με ανοιχτά σαγόνια και με μια νουρά που μαστίγωνε τον αέρα, έδειχνε πως ήταν έτοιμη να εξαπολύσει μια τρομερή επίθεση προς όλες τις μεριές. Αδιαφορώντας για τα καμάκια που έριχναν όλες οι βάρκες πάνω της, φαινόταν πως ο μοναδικός σκοπός της ήταν να εξαφανίσει μία προς μία τις σανίδες που αποτελούσαν εκείνες τις βάρκες. Μα οι βάρκες αυτές, με ελιγμούς επιδέξιους, στριφογυρίζοντας διαρκώς αγυμνασμένα πολεμικά άτια στο πεδίο της μάχης, για ένα διάστημα ξέφευγαν, αν και μερικές φορές παρατρίχα, ενώ στο μεταξύ η απόκοσμη πολεμική ιαχή του Αχάβ έπνιγε κάθε άλλη κραυγή. Στο τέλος όμως, η άσπρη φάλαινα, με τους περίπλοκους ελιγμούς της, πλεξούδιασε ξανά και ξανά και μπλέξε με χίλιους τρόπους τις λασκαρισμένες σκυλιές των τριών τριχιών από τα καμάκια που ήταν καρφωμένα πάνω της, τόσο που οι τριχές αυτές μίκριναν και άρχισαν αυτές τώρα πια να τραβούν τις κακότυχες βάρκες προς τα καμάκια που ήταν μπηγμένα πάνω της. Όμως η φάλαινα τώρα τραβιόταν κάπως παράμερα, για μια στιγμούλα ωστόσο, σαν άθελε να πάρει δυνάμεις για μια πιο τρομερή επίθεση. Η φάλαινα τώρα, βουτώντας κάτω από το πλοίο που είχε αρχίσει να βυθίζεται, πέρασε παλώντας ολόκληρη σύριζα από την καρίνα του, αλλά στρίβοντας μέσα στο νερό ξαναβγήκε αμέσως στον αφρό, σε μεγάλη απόσταση από την άλλη μάσκα του πλοίου, λίγες γιάρδες, όμως μακριά από τη βάρκα του Αχάβ, όπου και έμεινε για ένα διάστημα ήσυχη. «Αποστρέφω το κορμί μου από τον ήλιο». «Ε, τάστιγο, ας ακούσω το σφυρί σου. Ω, εσείς κατάρτια, εσείς οι τρεις οβελίσκοι μου που δεν παραδοθήκατε ακόμα, εσύ αράγιστη καρίνα, εσύ καρή που μόνο το Θεό φοβάσαι, εσύ γερό κατάστρωμα, εσύ αγέροχο τιμόνι, εσύ πρόωρα στραμμένη πάντα προς τον πόλο, εσύ καράβι που πεθαίνεις δοξασμένο, είναι γραφτό λοιπόν να χαθείς και μάλιστα δίχως εμένα? Πρέπει να στερηθώ άραγε και την τελευταία γλυκιά περηφάνεια που νιώθουν ακόμα και οι πιο ανάξιοι κυβερνήτες πάνω στα ναυαγισμένα πλοία τους. Εμπρός, από τις απόμακρες και ακρινές περιοχές σας ξεχυθείτε τώρα εσείς, θαραλέα κύματα ολόκληρης της προηγούμενης ζωής μου, και στεφανώστε αυτό το ένα πανύψηλο και αφρισμένο κύμα του θανάτου μου. Πλέω προς εσένα, φάλαινα, που όλα τα καταστρέφεις, αλλά δεν κατακτάς τίποτα. Ως το τέλος θα παλεύω μαζί σου. Μέσα από την καρδιά της κόλασης θα σε καρφώσω. Από μίσος πάνω σου θα αφήσω την τελευταία μου πνοή. Let's say, let's just pray. Το καμάκι εξακοντίστηκε. Η χτυπημένη φάλαινα ρίχτηκε μπροστά. Η τριχιά περνούσε μέσα από το αυλάκι της πλώρης, βγάζοντας καπνούς από τη μεγάλη ταχύτητα. Βλέχτηκε όμως. Την επόμενη και όλα στιγμή, η βαριά γάσα στην άκρη όπου τελείωνε το σκηνή, πετάχτηκε έξω από το μαστέλο που ήταν άδειο εντελώς. Έριξε χάμω έναν κοπηλάτη και πλαταγίζοντας τη θάλασσα, εξαφανίστηκε στο βυθό της. Για μια στιγμή, το μαγεμένο πλήρωμα έμεινε ακίνητο στη θέση του. Ύστερα γύρισε από την άλλη μεριά. Το πλοίο, μεγάλε Θεέ, πού είναι το πλοίο? Και είδαν αμέσως το θαμπό αέρα που μεσολαβούσε ανάμεσά τους και τους άστιζε, το γερμένο φάντασμά του που έσβηνε σιγά σιγά, όπως μέσα στους απατηλούς ατμούς της Φάτα Μοργκάνα. Έξω από το νερό ήταν μόνο οι κορφές από τα άλμπουρα. Την ίδια στιγμή οι ειδωλολάτρες καμακιστές, είτε γιατί είχαν αποτρελαθεί τελείως, είτε γιατί έτσι πίστευαν, είτε γιατί αυτή ήταν η μοίρα τους, ήταν κολλημένοι στο κάποτε αψηλό πόστο τους και εξακολουθούσαν να ψάχνουν με το βλέμμα χαμένο πάνω στη θάλασσα. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, έτσι όπως γύριζε το νερό γύρω από εκείνο το κέντρο, άρπαξε τη μοναχική βάρκα μαζί με όλο το πλήρωμά της, καθώς και κάθε κουπί που έπλεε στον αφρό και κάθε κονταρόξυλο από τις λόγχες, και στροφιλίζοντας έμψυχα και άψυχα ξανά και ξανά μέσα σε εκείνη τη μια και μοναδική δίνη, εξαφάνισε και το παραμικρότερο ίχνος από το Πικουόντ. Τώρα πια, πάνω από εκείνη τη ρουφίχτρα που εξακολουθούσε να χάσκει, πετούσαν κρόζοντας τα μικρά θαλασσοπούλια. Ένας άσπρος αφρός τριφογυρίζε επίμονα, χτυπώντας πάνω στις απότομες πλευρές της. Ύστερα, ησύχασαν όλα και το μεγάλο σάβανο της θάλασσας συνέχισε να κυματίζει όπως κυμάτιζε πριν από 5.000 χρόνια. Ακούσαμε αποσπάσματα από τη Συμφωνία Ρυθμός 1 Oceans του Έτσιο Μπόσο. David Sylvian, Steel Cathedrals. Björk, Oceania. Hidden Orchestra, Long Orchard. Matt Elliott, The Sinking Ship. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το μυθιστόρημα του Herman Melville, Moby Dick, η Φάλαινα. Μετάφραση Αλφα Κάπα Χριστοδούλου, εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2006. Τις σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης υπέγραψε ο Herman Melville. Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Τάσος Μπακασιέτας. Επιμέλεια αφήγηση Αφροδίτη Κοσμά. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Μαρίου Στρόφαλ. Οι μικρές δεξαμενές μελάνης έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.